คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
อัยการสั่งฟ้องทักษิณคดีมาตรา112นักวิชาการวิเคราะห์กรณีทักษิณถูกฟ้องสาธารณสุขเตือนฝีดาดลิงระบาดมากขึ้นฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
กรณีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในความผิดตามมาตรา112นั้นก่อนที่จะมาถึงวันที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องคดีนี้มีจุดเริ่มต้นและมีที่มาของคดีอย่างไรบ้างคะ
จุดเริ่มต้นก่อนที่อัยการสูงสุดจะมีคำสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในความผิดมาตรา112และความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์คดีนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2558ค่ะในตอนนั้นพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกและเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้เข้าแจ้งความเอาผิดกับนายทักษิณกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจปอท.กรณีที่นายทักษิณเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีใต้และได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว The Social Media มีเนื้อหาบางช่วงเข้าข่ายหมิ่นสถาบันโดยเป็นการสัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องของการรัฐประหารในประเทศไทยซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ในวันที่21พฤษภาคม2558ในโอกาสครบรอบ1ปีของการรัฐประหารรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรกระทั่งพอถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2559ตำรวจปอท.ได้สรุปสำนวนส่งอัยการเสนอสั่งฟ้องนายทักษิณจากนั้นในเดือนกันยายนปี2559อัยการสูงสุดในขณะนั้นเห็นควรให้มีการสั่งฟ้องและได้แจ้งกลับไปยังตำรวจปอท.จนมีการยื่นขอออกหมายจับนายทักษิณแม้ว่าจะอยู่ต่างประเทศก็ตามขณะเดียวกันในเดือนสิงหาคม2566เมื่อนายทักษิณได้เดินทางกลับประเทศไทยตำรวจจึงได้นำหมายจับนั้นไปแจ้งกับกรมราชทัณฑ์และขออายัดตัวนายทักษิณแต่ก็ไม่ได้รับการอายัดตัวจากนั้นในต้นปี2567ตำรวจปอท.และอัยการสำนักงานสอบสวนได้เข้าแจ้งข้อกล่าวหาและสอบสวนนายทักษิณต่อที่โรงพยาบาลตำรวจก่อนหน้านั้นอัยการสูงสุดก็ได้นัดอ่านคำสั่งฟ้องกันไปเมื่อวันที่10เมษายน2567แต่ในวันนั้นได้มีคำสั่งให้เลื่อนการสั่งฟ้องออกไปก่อนมาเป็นวันที่29พฤษภาคมเนื่องจากว่ายังมีรายละเอียดเรื่องของสำนวนอยู่จนกระทั่งพอ29พฤษภาคมอัยการสูงสุดก็มีคำสั่งฟ้องนายทักษิณตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ฐานร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ร่วมกันนำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรและได้นัดให้นายทักษิณมาพบกับอัยการเพื่อจะยื่นฟ้องต่อศาลต่อไปในวันที่18มิถุนายน2567นี้ในเวลา9นาฬิกาค่ะ
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการเมืองให้ความเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับกรณีที่อัยการสั่งฟ้องนายทักษิณคดีมาตรา112คะ
กรณีของนายทักษิณนี้มีนักวิชาการนักวิเคราะห์หลายคนออกมาพูดถึงเรื่องกรณีนี้อย่างร้อยตำรวจเอกวิเชียรตันสิริคงคลคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาก็มองว่าโดยปกติแล้วคดีเรื่องของมาตรา112หากเข้าสู่กระบวนการแล้วพนักงานสอบสวนและนำไปสู่จนถึงขั้นอัยการตามสถิติส่วนใหญ่มักจะสั่งฟ้องและเมื่อคดีในมาตรา112เข้าสู่ชั้นอัยการสั่งฟ้องแล้วผู้ต้องหาย่อมมีสิทธิในการประกันตัวได้แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจากสถิติเกี่ยวกับคดีในมาตรา112ที่ผ่านมาผู้ต้องหามักจะไม่ได้รับการประกันตัวดังนั้นหากดูสถิติแบบนี้โอกาสที่นายทักษิณจะได้รับการประกันตัวจึงมีน้อยมากค่ะยกเว้นแต่ว่าจะมีการมองว่านายทักษิณจะเป็นบุคคลที่ได้รับข้อยกเว้นในทุกๆเรื่อง นอกจากนี้แล้วร้อยตำรวจเอกวิเชียรยังมองอีกค่ะว่าการที่นายทักษิณจะได้รับการประกันตัวหรือไม่ได้รับการประกันตัวนั้นก็จะส่งผลต่อทางการเมืองด้วยเพราะหากไม่ได้รับการประกันตัวนายทักษิณก็จะต้องอยู่ในการควบคุมตัวของราชทัณฑ์โอกาสที่จะมาพบปะติดต่อผู้คนก็จะน้อยลงและน่าจะเป็นอำนาจของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่จะต้องมาทำกิจกรรมทางการเมืองต่างๆของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมขณะที่นักวิชาการอีกหนึ่งท่านอย่างรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็มองว่าอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องเป็นการพิจารณาทั้งในแง่ของข้อเท็จจริงและในแง่กฎหมายควบคู่กันไปและแน่นอนว่าจะมีคนนำเรื่องนี้ไปเชื่อมโยงกับเรื่องการเมืองอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้รวมถึงมีการพูดถึงเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะช่วงเวลานี้ประเด็นร้อนๆทางการเมืองที่ส่งผลสะเทือนต่อรัฐบาลมีหลายเรื่องด้วยกันค่ะทั้งกรณีของนายทักษิณเองและกรณีคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องของ40สว.ไว้วินิจฉัยว่านายเศรษฐาทวีสินจะต้องพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีหรือไม่จากกรณีที่แต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีโดยไม่ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งเรื่องนี้อยู่ในระหว่างที่นายเศรษฐากำลังทำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอยู่อย่างไรก็ตามนายทักษิณเองก็จะต้องต่อสู้คดีในเรื่องนี้ต่อไปซึ่งอาจารย์ยุทธพรมองว่าหลังจากที่อัยการสั่งฟ้องแล้วทางศาลต้องจับตาดูว่าในวันที่18มิถุนายนนี้จะมีคำสั่งรับฟ้องตามอัยการสูงสุดหรือไม่และหากมีคำสั่งรับฟ้องนายทักษิณจะได้สิทธิในการประกันตัวในครั้งนี้หรือไม่ซึ่งทั้งหมดจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ
มาดูเรื่องของสถานการณ์ด้านสาธารณสุขในไทยบ้างนะคะมีรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงเพิ่มมากขึ้นในไทยรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
กรมควบคุมโรคออกมาเตือนนะคะว่าพบโรคฝีดาดลิงในไทยมีตัวเลขขยับสูงขึ้นค่ะโดยเป็นการแถลงข่าวของนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นโฆษกกรมควบคุมโรคท่านบอกว่าสถานการณ์โรคฝีดาษวานรหรือว่าฝีดาษลิงในไทยตั้งแต่ที่พบผู้ติดเชื้อรายแรกในเดือนกรกฎาคมปี2565จนถึงณตอนนี้มีรายงานว่าพบผู้ป่วยไปแล้ว787คนค่ะเป็นเพศชาย768คนหรือร้อยละ97ส่วนใหญ่ก็จะอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ระยองและจังหวัดอุดรธานีซึ่งข้อมูลตั้งแต่ต้นปีเดือนมกราคมจนกระทั่งณปัจจุบันของปี2567ผ่านมา5เดือนมีการตรวจพบว่าผู้ติดเชื้อนั้นเพิ่มขึ้นเป็นระยะค่ะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนเป็นต้นมาซึ่งหากไปตรวจสอบดูแล้วก็พบว่าเป็นช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์จนถึงตอนนี้จึงมีคำสั่งต้องเฝ้าระวังมากขึ้นพร้อมกับป้องกันลดความเสี่ยงลดปัญหาของโรคโดยมีการย้ำว่าหากประชาชนที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สงสัยที่จะเป็นฝีดาษลิงให้สังเกตอาการตนเองเบื้องต้นภายหลังจากที่ได้สัมผัสผู้ป่วยมาแล้วหรือมีความเสี่ยงภายใน21วันหากพบว่ามีผื่นมีตุ่มน้ำตุ่มหนองขึ้นบริเวณอวัยวะเพศทวารหนักหรือบริเวณรอบๆของมือเท้าหน้าอกใบหน้าปากและมีไข้รวมไปถึงต่อมน้ำเหลืองโตบริเวณหลังหูคอขาหนีบต้องเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพใกล้บ้านทันทีและแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่ามีความต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อฝีดาษลิงจะได้ตรวจหาเชื้อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลให้ทราบภายใน 1-5 วันค่ะขณะนี้กำลังมีการรณรงค์อย่างชัดเจนนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะหวั่นว่าพอถึงเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงของไพร์มันที่มีความหลากหลายทางเพศอาจจะพบว่าตัวเลขของโรคฝีดาษลิงอาจจะขยับเพิ่มขึ้นอีกก็ได้ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ